A característica fundamental da xente moza de entón que estábamos nestos movimentos era a seguinte, que boa parte desa xente moza non era en orixe galego falante. O sea, boa parte desa xente procedía dos medios urbáns e burgueses ou pequenos burgueses onde o idioma galego non era o idioma de uso normal dentro da familia dende que eran picariños. E, polo tanto, en gran medida era un idioma aprendido. En ese proceso se estaba constantemente en aprendizaxe. É unha cousa moi importante para min e para a nosa xeración, por unha razón, porque eu dixen moitas veces, e por exemplo no que se refira a escrita, teño dito que eu tive que cambiar de ortografía unha dúcia de veces na miña vida. E claro, se eu empezo a escribir en galego cando xa era un neno, porque, por exemplo, na nosa casa, a correspondencia familiar, cando estábamos fora da casa, etc., cos pais ou entre irmãos, era en galego. Eso sí, dende sempre, dende que eu teña memoria. Pero claro, nese momento non había unha norma. Eu, o galego que sabía escribir, era o que aprendía coa escrita, co tipo de escrita do 19, ou, sobre todo, o tipo de escrita establecido, a norma, por así decirlo, establecida a partir das Irmandades da Fala, até a República. Bueno, xa vos imaginades. Pero é que hasta que empeza a aparecer as publicacións de Galaxia, que Galaxia empeza a pouco a pouco ir tamén facendo un esforzo por ir creando ao seu xeito unha nova. Recordo conversas con Paco del Riego que cando eu era mozo, que decía: é que hai que suprimir os apóstrofos, hai que suprimir todas estas cousas, senón a xente non entende nada, non? E a veces se cometían abusos totais en canto a solucións gráficas que se daban. Bueno, pois da mesma maneira, o análogo acontecía co galego oral, de maneira que o esforzo por falar o galego correctamente, especialmente, insisto, para as xentes que non eran, ou non éramos, en parte non o era, en parte sí, originariamente galego falantes, dende nenos, de medio galego falante, por tanto non era ni do rural ni das vilas, era un esforzo constante. Pero tamén iso daba lugar a que ese esforzo fose moi consciente e que, polo tanto, que isto, os resultados eran un coidado na expresión oral do galego nos actos culturais ou nos actos públicos, sempre que o sabía.